Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msemaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma ujumbe kwa Waislamu wote hapa Marekani na kwingineko duniani kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na White House, amesema wakati ambapo watu wengi wanaungana pamoja kusherehekea kuanza kwa mwezi mtukufu, Rais Trump na mkewe Melania wana matumaini kuwa mwezi huu utakuwa wenye baraka. Taarifa imesema kuwa habari hapa nchini Marekani, tumebarikiwa kuishi chini ya katiba ambayo inaheshimu uhuru wa dini na kuheshimu uhuru wa kuabudu kwa kila mwananchi. Katiba yetu inahakikishwa kuwa Waislamu wanaweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mujibu wa imani yao ya dini na bila ya kuingiliwa na serikali. Taarifa imesema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wanatimiza moja ya nguvu za Kiislamu na pia kusoma Quran na kusali. Huku mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini ukipangwa kufanyika Juni 12 nchini Singapore, Wamarekani wengi wanaunga mkono mazungumzo hayo. Kwa mujibu wa kundi la utafiti la Pew la hapa Marekani, 71% ya watu waliohojiwa wanaunga mkono mkutano huo ikilinganishwa na 21% pekee wanaopinga. Licha ya ungaji mkono huo, Wamarekani wengi wangali na wasiwasi wa iwapo Korea Kaskazini ina ari ya kusitisha programu yake ya nyuklia, ambapo 49% ya Wamarekani waliohojiwa wanasema kuwa hawana imani na Korea Kaskazini. Hata hivyo, 38% wanasema kuwa Korea Kaskazini itasitisha programu hiyo. Kando na misimamo mingine ya kisiasa hapa Marekani, wafuasi wa chama cha Democratic pamoja na wale kutoka Republican wanaamini kuwa Korea Kaskazini itasitisha programu hiyo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa katika mji wa New York hapa Marekani wamemwenzi mhamiaji wa Marekani raia wa Ghana aliyefariki wakati akiwaokoa watu kutoka kwenye jengo la orofa lililokuwa linaungua. Emmanuel Mensa alisaidia kuokoa watu kwenye jengo hilo kwa kuingia na kutoka mara kadhaa, akiwaondoa waliokuwa wamekwama ndani wakati jengo likiendelea kuteketea. Baadaye alikutwa amekufa kutokana na kuvuta hewa chafu. Watu 13 pia walikufa katika tukio hilo la mwezi Disemba mwaka jana, akiwemo mtoto mwenye umri wa miezi 7. Shehena ya kwanza ya chanjo ya majaribio ya Ebola ya kupambana na mlipuko unaoshukiwa kuwaua watu takriban 20 nchini Kongo katika mji mkuu Kinshasa umewasili hivi leo. Shirika la habari la Reuters limeshuhudia kuona shehena hiyo ikishushwa katika uwanja wa ndege. Wizara ya afya imesema kuwa programu ya chanjo huenda ikaanza mwishoni mwa wiki katika jimbo la kaskazini magharibi la Equator nchini DRC, ambapo darzeni ya watu wengine wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Ni kesi mbili tu ambazo zimethibitishwa katika majaribio ya maabara. Chanjo zimepelekwa na shirika la afya duniani zikitokea barani Ulaya. Mwanasiasa wa Malaysia mpenda mageuzi Anwar Ibrahim anakaribisha mwelekeo mpya wa taifa lake. Anwar, ambaye alikuwa kizuizini kwa miaka 3, alitoka mapema leo baada ya kupatiwa msamaha na ufalme. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 70 alilakiwa na mamia ya wafuasi wake alipotoka nje ya hospitali mjini Kuala Lumpur, ambapo alikuwa akipata matibabu kutokana na jeraha la bega. Na kisha baadaye akaelekea kufanya mkutano na mfalme Sultan Muhammad wa 5. Anwar aliachiliwa kufuatia chama chake cha Alliance of Hope kushinda uchaguzi wa bunge wiki iliyopita na kumuondoa waziri mkuu mwenye kashfa Najib Razak na muungano wake wa Barisan Nasional ambao umetawala Malaysia bila upinzani kwa miongo 6. Na tishio la ghafla la Korea Kaskazini kwamba itajitoa kwenye mkutano wa Marekani limezusha wasiwasi mpya wa iwapo kuna uwezekano wa makubaliano kuhusiana na programu hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ungana naye Ed Ligongo tayari kabisa kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tutaanza kwa kuungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wanaangalia swala la sheria ya uhalifu wa mitandao ambayo imepitishwa na serikali ya Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia maandalizi yalivyo kuelekea kura ya maoni nchini Burundi. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi moja kwa moja tunaungana na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya kutuletea Kwa Undani, ambapo wanaangalia suala la sheria ya uhalifu wa mtandao iliyopitishwa na serikali ya Kenya.
Shukran sana wenzetu kutoka Washington DC katika kipindi cha Kwa Undani. Hapa ni studio 15 Mombasa, tunakuletea Kwa Undani. Mimi ni Colin Sadidi pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Leo tutakuwa tunaangazia mswada ambao Rais Uhuru Kenyatta, Rais wa Kenya, ameutia saini na kuufanya sheria, mswada unaoangazia ulagai na uhalifu wa mitandaoni. Karibu tunapoangazia masuala haya kwa undani. Labda tukianzia kwa upande wako Amina, ni nipi tunaweza gusia katika ama kuhusu mswada huu?
Naam, mswada huu kwanza, labda kwa yule msikilizaji kuweza kufahamu kwamba uliweza kupitishwa bungeni tarehe 26 mwezi Aprili mwaka huu, na baada ya kuidhinishwa pale bungeni, washikadau walikuwa wanazungumzia sana kuhusiana na mswada huu ambao mtu akipatikana na makosa ama hatia, basi atajipata akitoa shilingi milioni 5 labda kwa kuweza kutoa taarifa ghushi, na pia wale ambao anapenda kuingia katika tarakilishi kuhack. Kumbuka mwaka 2017 wakati wa uchaguzi nchini Kenya, kumekuwa na maswala haya kwamba watu wamekuwa wakiingia, kuna neno lilikuwa likitumika na mawakili
kunini kudukua, manake unaingia unafanya udukuzi na unatoa, na adhabu yake ni nzito sana, shilingi milioni 5. Kando na kwamba kuna vifungo, hiyo inakuwa ni faini ya shilingi milioni 5 kulingana na mswada huu ambao Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuangazia. Labda tunapogusia mswada huu ni kwamba unaangazia mambo mengi zaidi. Unaangazia maswala kama vile ule udukuzi, kama alivyosema mwenzangu, udukuzi wa mitandaoni, kutoa habari za watu bila kuwa imewekwa wazi ama kukusa kuwa ukweli. Kuna
kusambaza.
Naam, kusambaza habari hizi. Alafu kuna swala la pia picha chafu za zinazohusisha watoto, maarufu child pornography.
Naam. Kwa watu wana hii kadhia ya kupenda umetumia ujumbe na hujui huu ujumbe unahusu nini. Alafu unausambaza kwa magroup mengine, hasa katika WhatsApp, katika Facebook, wanapenda kuforward. Mambo kama hayo yote yatakuwa na kuweka katika utata.
Na kwenye mswada huo pia kuna ni hatia kuweza kutoa habari ambazo si za kweli katika mitandao ya Facebook. Mitandao ya mingi sana imekuwa ikishutumiwa kwa kutoa habari kuhusu watu na si habari ambazo ni za uhakika. Alafu kuna ile inaitwa cyberbullying, kuna ile online harassment, na kuna ile inasemekana kwamba cyber stalking, yani unafuatilia tu mtu kupita kiwango, kufuatilia vile vitu anavyofanya mpaka nyumbani kwake, ikiwa unaweza kudukua kwenye simu yake ama kwenye tarakilishi yake mpaka nyumbani, video zaweza kuchukuliwa, na ni mengi zaidi ambayo ameangaziwa katika mswada huu.
Na katika hatia zile pia wanasema kwamba ikiwa mtu ataweza kufanya kosa ambalo katika kipengee kimoja kinasema kwamba ikiwa itakuwa inatishia usalama wa taifa, kusababisha vifo ama kuleta athari ya kujeruhi mtu, ama pia vile vile kuweza kutishia afya ya umma, tuseme ufanye jambo ambalo huenda watu usalama wao ukawa unautatiza, basi utakuwa unajipata matatani, na hapa utakuwa unajipata ukilipa sio chini ya shilingi milioni 200 kama faini, ama ufungwe gerezani kwa sio chini ya miaka 10. Do jamani.
Naam, ni mswada ambao una sheria nzito sana. Naam, kuna swala hili la watu kuweza kushare ama kuweza kutumiana video za ngono. Pia nayo imeweza kugusiwa katika mswada huu, ambapo ikiwa video kama hiyo utapatikana umeweza kuisambaza, basi utatozwa ada ama faini ya dola 1030 ama upate kifungo cha miaka 30 gerezani. Na kando na hayo pia kuna wanasema kwamba kuna ugaidi wa mitandaoni, cyber terrorism. Kwamba hiyo ukipatikana na hatia hiyo, kwamba utakuwa unatozwa faini ya shilingi milioni 5 pesa za Kenya, na pia ama utakuwa unafungwa kifungo cha miezi ama miaka 10 gerezani.
Na mtu akiweza kutoa password, unajua wazi kwamba hii password haifai kutolewa. Alafu wewe ukaitoa, tuseme mathalani umekuja hapa VOA, alafu uweze kujua password ambayo tunatumia hapa katika labda mitandao yetu, na uweze kuitoa kama vile, na ikijulikana basi pia vile vile uko na faini ya shilingi milioni 5.
Lakini kwa kuna watu ambao watakuwa wanafurahia mswada huu kwa vile umepitishwa. Wanasema kwamba hasa sana tukiangazia swala hili la ngono ambayo inahusisha watoto, child pornography. Wanasema kwamba itasaidia kulinda maadili ambayo yako ya kitaifa, maadili kulinda watoto, maadili kulinda vizazi vinavyokuja. Na ni swala ambalo katika mitandao ya Kenya waliokuwa kijadiliana kuhusu hoja hii ama mswada huu wamekuwa kisema kwamba bodi inayoangazia filamu nchini Kenya watafurahia sana kwa hatua kama hii kuchukuliwa, manake inaendeleza sera yao ya kuhakikisha kwamba ulaghai wa mitandaoni na pia kueneza picha chafu unaweza kukabiliwa kwa undani.
Nafikiri ni mwaka huu tu mwanzo wakati kulishikwa wale watoto jijini Nairobi wakiwa wanapigwa picha wakiwa uchi na kuuza vitu kama hizo. Mombasa hapa kulikuwa na moja ya cyber ambayo ilikuwa pia imeanza huo mchezo, na wakaweza kuchukuliwa hatua za haraka. Nafikiri kupitia mswada kama huu ambapo tumeona kuna kipengee ambacho kinazungumzia hayo, basi huenda ikawa afueni.
Si watoto pekee, wabunge hivi majuzi wamejipata matatani pale ambapo ilitokea kwamba wabunge, takriban wabunge wa kike katika bunge la kitaifa kama 11 hivi, walihusishwa na sakata ambayo ilileta maneno mengi sana. Nafikiri ndio hata ikaharakisha kupitishwa kwa mswada huu ambao umetiwa saini hivi leo na Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kuna wadau wengine nchini Kenya ambao wanahisi kidogo swala hili linawalemaza. Vyombo vya habari vinahisi kwamba huenda mswada huu katumiwa kukandamiza uhuru wa wanahabari ama uhuru wa kupasha ujumbe. Na tumai kuna vile umefuatilia swala hili.
Naam, tukiangalia kwamba ni mswada huu kwanza umekuwa sheria na umetiwa saini wiki moja tu baada ya ile kamati ambayo inalinda maslahi ya vyombo vya habari kusema kwamba sheria hiyo inahitilafiana na uhuru wa vyombo vya habari. Na nikikumbuka Manoa Espisu ambaye yeye ni msemaji katika ikulu ya rais, aliweza kusema kwamba watahakikisha kwamba vipengee kama hivyo vimetolewa, lakini vile ulivyopitishwa tarehe 26 Aprili ni kama hakuna kilichobadilishwa na umeweza kutiwa saini. Washikadau mbalimbali wamekuwa kilizungumzia hili. Jumamosi pia hii ya juzi tu kulikuwa na mikutano kumshindikiza Rais Uhuru Kenyatta asiwezi kutia saini, lakini nimepata fursa kuzungumza moja kwa moja kwa kupitia simu na Bwana David Omoyo ambaye yeye ni afisa mkuu mtendaji katika baraza la vyombo vya habari kuhusiana na mswada huu. Na kwanza nilianza kumuuliza ana yapi kuhusiana na mswada huu.
Jambo la kwanza tuseme kwamba rais amekwisha tia saini, kwa hivyo tayari imekuwa sheria. Sasa jambo la pili ni kwamba tunakubali kwamba kuna tatizo, kuna watu ambao wanavitumia vibaya mitandao na vyombo fulani hai, aidha kutoa matusi ama kupeana habari ambazo hazijathihirishwa na pengine hata kuona kama matangazo ya vifo ambayo ni ya uongo, matusi na kuwanyanyasa wengine. Lakini zaidi ya yote ni kwamba kuna vipengee fulani ambavyo tunaona kwamba vinaweza vikatumika na watu wenye nia mbaya vikakandamiza uhuru wa wanahabari na uhuru wa kujieleza, kwa ni kinyume cha katiba.
Kwa hivyo unahisi kwamba sheria hii itaathiri kwa njia moja ama nyingine uhuru wa vyombo vya habari Kenya?
Bila shaka. Kwanza tunakubali kwamba sheria ni kama msumeno, inakata mbele na nyuma. Sheria hii imetungwa ili iweze kuwazuia wale ambao wanatumia vibaya vyombo hivi ama tuseme mitandao. Lakini wakati huo huo, pengine tuseme wakati msumeno huo unarudi nyuma sasa, unaanza kuadhiri pengine uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Kwamba huenda sasa kwa vile kuna faini kubwa sana na kifungo cha muda mrefu, wanahabari ama vyombo vya habari vitaogopa kuchapisha ama kutangaza habari fulani, kwa maana ya faini zile zilizowekwa pale.
Labda sasa unayapi kwa vyombo vya habari humu nchini Kenya, kwa sababu wakati mwingi wanajipata kwamba wameangukia kutangaza taarifa ambazo ni hushi na wakaanza kuomba misamaha?
Mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba wajihadhari na wafanye kazi yao kwa utendeti zaidi, ili kwamba wakaweza kuhakikisha habari kabla hawajazitangaza. Jambo la pili na wasi kwamba wasiwe na hofu sema ukweli, kama wanaokata kwamba ni ukweli ule ambao walisema, kwa maana haiwezekani kwamba kunawezekana kwamba wanaweza kuogopa kutangaza mambo fulani. Kwa hivyo wajitahidi wanafanya kazi kwa utendeti, na pia wasiwe na hofu kusimama na ukweli.
Kwa hivyo hakuna vile ambavyo washikadau labda mnaweza kuungana kusema kwamba mnataka sheria hii ifanywe mabadiliko, kwa sababu ni sheria ya bunge.
Amini, bila shaka hata wakati sheria hii ilipokuwa inajadiliwa pale bunge, sisi kama baraza la vyombo vya habari tuliandika barua kwenda bunge, tukapeleka maoni yetu kuhusu benki ambazo tuliona vinahitaji kuondolewa kabisa. Jumamosi iliyopita tulipokutana na washikadau wote katika sekta ya wanahabari nchini, pia tulimsihi rais kwamba asitie sahihi sheria hii ili kwamba aruhusu kufanya majadiliano zaidi. Kwa hivyo tunaamini kwamba mengi ambayo tunaweza kuyafanya, kwamba sheria tu imetiwa sahihi leo, lakini sasa itabidi tena tukutane ili tujipange, tujue jinsi tutakavyojadili na bunge na serikali ili kujua tunavyoenda. Kumbuka pia hofu nyingine ni kwamba pengine kuna vipengee fulani katika sheria hii ambavyo viambatani na katiba na ambavyo viambatani na vipengee vingine katika sheria tofauti tofauti. Kwa hivyo ukweli ni kwamba kuna uwezekano ama kuna nafasi ya kupata vipengee fulani viweze kubadilishwa.
Hii ni kumaanisha kwamba Kenya kama taifa katika sekta ya wanahabari bado wana hatua kubwa sana kufikia uhuru wa vyombo vya habari ambao umezungumziwa katika katiba ya mwaka 2010.
Hivyo, kwa maana ukiangalia katika eneo hili la Afrika Mashariki ama tuseme katika Afrika nzima, Kenya ni nchi ambayo ina vyombo vya habari ambavyo vina uhuru wa kufanya kazi yao, lakini tuna vitisho kutoka kwa kisiasa na vyombo vya kiserikali ambavyo sasa jukumu tuni kwetu wanahabari na sisi kama baraza kuhakikisha kwamba wanahabari wana uwezo wa kuweza kuzuia vile vitisho na pia kuhakikisha na kusii serikali kwamba waweze kuheshimu sheria na uhuru wa wanahabari. Kwa hivyo sitakubali kwamba Kenya sasa imepiga hatua nyuma ama kwamba Kenya iko nyuma kabisa. Ni kwamba sheria hii, hata kama pengine ina nia nzuri, inaweza ikatumika vibaya kukandamiza uhuru huo. Kwa hivyo tunajaribu kuhakikisha kwamba vipengee katika sheria hii ambavyo vinaweza kutumika vibaya aidha vimeondolewa ama vimebadilishwa hatua. Kwa maana sheria hii ilileta, kwa maana kulikuwa tatizo ambalo ilibidi kwamba liweze kuangaliwa na serikali. So kuenda katika kujaribu kushughulikia tatizo hili, vipengee vya sheria hii vinaweza kuingilia uhuru wa habari, na tujaribu kuketi pia kuangalia ni sehemu gani za sheria hii ambazo zinaweza kubadilishwa ama kugeuzwa ili ziweze kuandamana na katiba na vipengee vingine kadhaa katika sheria hii.
Naam, basi huyo alikuwa ni afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo, akizungumza mengi kuhusiana na sheria hiyo. Na kama mlivyomsikia ni kwamba watakaa chini kama wadau katika sekta hii ya wanahabari kuweza kutathmini ni vipengee gani ambavyo vitahitaji kuondolewa ama kufanyiwa marekebisho ili kuhakikisha kwamba vyombo vya habari havifinyiliwi ama sheria hii kutumika vibaya kufinyilia ya wanahabari katika kufanya shughuli zao kama katiba inavyowapa uhuru huo.
Kwa hakika ni hatua bora zaidi ikiwa Kenya inaanza kuiga mataifa yaliyopiga hatua. Mataifa kama Marekani imeweza kupitisha sheria hizo na kuweza kuwalinda watu wake. Mataifa kama vile Ufaransa pia imeweza kuweka sheria kali, na hatua hizi zitaweza kuwalinda wale umma. Lakini pia kuna vipengee ambavyo vimeweza kuibuliwa na vyombo vya habari, natumai hivyo wataweza kupata mwafaka na kuweza kurekebisha. Sijui kama unaliaza la ziada ungependa kuongezea?
Nafikiri tu ni kama vile alivyosema kwamba ni sharti waandishi habari tuwe makini wakati tunataka kupeperusha taarifa, basi tuweze kuwa tumefanya utafiti wa kutosha ili kutojipata katika hali ambayo huenda ikatuathiri kazi zetu.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Mombasa. Tunawarejesha moja kwa moja hadi studio 15 Washington. Nimekuwa Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu
Amina Chombo, nikiwatakieni usikilizaji na utazamaji mwema wa VOA Swahili.
Naam, asante sana Colin Libert Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani. Na tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia sehemu ya pili. Naam, katika sehemu ya pili moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi ambapo hapo kesho kuna tarajio kufanyika kura ya maoni ya kubadilisha vipengele baadhi vipengele vya katiba ya nchi hiyo. Hapa basi tunajiunga na mwenzetu ambaye yuko Bujumbura Burundi, Haidala Kizimana, kutueleza jinsi maandalizi yalivyo hivi sasa. Haidala, karibu na moja kwa moja tueleze hali ikoje ya Burundi, mwamko wa watu, msisimko juu ya hiyo shughuli ya upigaji kura hapo kesho.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Hapa kama ulivyosema, kesho itakuwa ni tarehe 17 mwezi Mei, ni siku ambayo wananchi wa Burundi wenye umri zaidi ya miaka 18 watakwenda kupiga kura kupitisha ama kupinga mabadiliko ya katiba ambayo yameazimiwa na kwa mjibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi seni, amesema maandalizi yamekamilika, vifaa vyote vya kutumia wakati wa kupiga kura tayari vimewasilishwa kwenye vituo vyote vya kupigia kura nchini kote Burundi. Na nikufahamishe kwamba ni kura ya maoni ambayo inafanyika wakati kabla, baada ya kampeni ambayo ilidumu, ilianzia tarehe moja mosi mwezi huu hadi tarehe 14, yani siku tatu kabla ya kura yenyewe. Na ni wengi sasa wafuasi wa upande wa chama tawala na washirika wake walikuwa wakiwahamasisha watu kupiga kura ya ndio kupitisha mabadiliko haya ya katiba, huku muungano wa upinzani wa Amizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi, walikuwa wakihamasisha wafuasi wao kupiga kura ya hapana kupinga mabadiliko haya ya katiba ambayo wanataja kwamba yatasababisha mustakabali mbaya wa nchi. Na kuhusu mwamko, kama walivyosema, ni kura ya maoni ambayo inafanyika huku vyombo vikuu vya uandishi wa habari kama Sauti ya Amerika na BBC, chombo cha Uingereza, vikiwa vilifungwa, na baadhi vile vile wana hofu kwamba pengine usalama ukayumbishwa, hasa baada ya kisa cha watu 26 kuuawa ni kaskazini magharibi mwa Burundi kwa mkoa wa Cibitoke tarafani Buganda, ambako kuna watu ambao waliumbisha usalama na kuwaua watu 26 na kujeruhi wengine 7, na hiyo inatia hofu vile vile. Na ni uchaguzi ambao utafanyika huku hakuna waangalizi wa kimataifa ambao wanafuatilia mchakato huu. Wale ambao ni waangalizi watakuwa ni mashirika ya kiraia ambayo yako hapa nchini, ambayo wengi wanasema yanaunga mkono chama tawala. Na kitu kingine ambacho nataka kuambia kuhusu maandalizi ni kwamba vyombo vya habari ambako vyo viko hapa nchini, serikali imegharamia mchakato huu wa kuweza kufuatilia kupitia vyombo vya habari. Na kawaida hapa wanaandaa kile ambacho naweza nikasema kwamba ni muungano wa vyombo vya habari. Radio zote za hapa nchini zinaungana na kuwatuma waandishi wa habari katika mikoa yote kufuatilia mchakato huu, na hilo serikali imegharamia, huku baada ya VOA, Sauti ya Amerika na BBC vya kimataifa vikiwa vilifungwa.
Sasa kwa hali ya jinsi ilivyo kwa wananchi wenyewe, wanaonekana wako tayari kabisa, maana kuna taarifa ambazo zilikuwa zinaeleza kwamba kulikuwa kuna kampeni zinaendelea za kusitisha hili zoezi, wengine wanaharakati wakisema kwamba pengine zoezi hili si la wakati muafaka, badala ya kuwafanya Warundi kuwa pamoja, bali itaendeleza kuwatenga zaidi kutokana na hali ya kisiasa ilivyo toka pale mwaka wa 2015 wakati Rais Pierre Nkurunziza alivyotangaza kuwania nafasi umuhula wa tatu wa urais wake.
Naam, hili ligongo ni kwamba licha ya watu wengi, mashika mengi kulani na kukosoa vikali mchakato huu, mchakato uliendelea hasa hata baada ya kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa hapa nchini kukosoa kwamba kama alivyosema sio wakati mzuri wa kuazimia mabadiliko ya katiba, wakitoa hoja kwamba katiba hii badala ya kuja kuwaunga wananchi itawafanya kutofautiana. Na pamoja licha ya hayo, kampeni iliendelea, wale ambao wanahamasisha watu kupinga mabadiliko hayo hasa muungano wa upinzani wa Misri wa Warundi ambao naongozwa na Agathon Rwasa walipewa nafasi licha ya purukushani kuwa zikionekana kati ya wafuasi wa chama tawala na wafuasi wa muungano wa upinzani. Walipata nafasi ya kuongoza mikutano ya hadhara na kuhamasisha watu wao kupiga kura ya hapana. Ni mchakato ambao licha ya kukosolewa kama nilivyosema uliendelea, na kesho kura ya maoni itafanyika, na hakuna hata mmoja hapa nchini ambaye alihamasisha watu kutokwenda kupiga kura. Yule ambaye haridhiki alikuwa anawaambia wafuasi wao kupiga kura ya hapana, na yule ambaye anaona kwamba mpango huu wa kurekebisha katiba ni mzuri, hasa chama tawala na washirika wake walikuwa wakihamasisha wafuasi wao kwenda kupiga kura ya ndio kupitisha mabadiliko haya ya katiba. Na ni hofu tu kutokana na kisa ambacho nimekuambia cha watu 26 kuuawa, na ikionekana kwamba waliuawa kwa misingi ya kisiasa. Taarifa ambazo nilizipata walisema kwamba walioendesha mauaji hayo walikuwa wakiambia watu wasipiga kura ya ndio watakiona cha mtemakuni. Na kitu kingine ambacho kinasababisha hofu ni uhuru wa vyombo vya habari, ambapo wakati habari zimekuwa nyingi na uvumi umekuwa mwingi, Sauti ya Amerika na BBC ambazo ni redio za kimataifa ambazo zilikuwa zikipeperusha habari na zisizoegamia upande wowote zikiwa zilifungwa. Na kuhusu vile vile hofu ni kwamba polisi ya taifa amesema mikakati yote imechukuliwa watu walindiwe usalama na vituo vitafunguliwa mapema. Amesema ni saa 12 za asubuhi na kufungwa saa 12 za jioni, na kwamba mikakati ya usalama imelindwa. Wanawaambia wananchi kwamba waende wakapige kura, wakumbuke kwamba ni kitendo cha uzalendo na hakuna ambaye anapinga kwenda kupiga kura. Tofauti ni pale kuunga mkono ama kupinga marekebisho haya ya katiba. Na lakini kuna hofu kutokana na visa hivi vya kuyumbisha usalama ambacho kilitokea siku chache tu kabla ya kura ya maoni kufanyika, na ikionekana kwamba mauaji hayo yanasadifishana na hii kura ya maoni ambayo inatarajiwa hapo kesho.
Na kwa upande wa kupashana taarifa, ni taarifa za aina gani ambazo zimekuwa zikitolewa juu ya zoezi hili toka pengine vipindi ama matangazo ya redio za kimataifa zilivyofungwa hapo Bujumbura?
Na kuhusu sekta hiyo ya uandishi wa habari, uandishi wa habari hapa nchini, hasa vyombo ambavyo vinamilikiwa na serikali, ikiwa ni redio ya taifa ama televisheni ya taifa, walikuwa wakifuatilia kule ambako wajumbe mbalimbali, ikiwa ni wajumbe wa vyama vya kisiasa vinavyohamasisha watu kupiga kura ya ndio ama muungano wa upinzani wa Amizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi kwa Kiswahili, walikuwa wakifuatilia kampeni hizo na wakichapisha habari kuhusu kile ambacho, hoja ambazo zinatolewa na huyu ama mwingine ambaye anahamasisha watu kupiga kura ya hapana ama ya ndio, na akitoa sababu zake. Walikuwa wakifuatilia na wakiuliza wataalamu.
Naam, Haidallah, naona muda unakimbia kwelikweli. Shukran sana kwa kutupasha kile ambacho kinaendelea hapo Burundi, na tusubiri tusikie kesho hali itakuwaje na pale itakapofanyika kura hiyo ya maoni. Kwa niaba ya wote walifanikisha kipindi hiki, mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.